oppaiden lasten tien viitta, suunta matkan varrella. Kurkottaa neljään ilman suuta.
Tervetuloa kuuntelemaan Usko ja elämä -podcastin ensimmäistä jaksoa. Ja olemme Helsingin tie 10 osoitteessa, mutta Kauniaisissa ja Suomen Raamattuopistolla. Ja tänään vieraanani on Santeri Marjukorpi, joka on Suomen Raamattuopiston avoimen raamattukoulun opettaja, vai jopa rehtori.
Avoimen raamattukoulun vastaava opettaja on virallani titteli.
Joo, ja sitten Perustalehden nykyinen päätoimittaja. Onneksi olkoon sitten.
Kiitos, kiitos.
Myös. Ja tämän podcastin aiheena on, voisi sanoa, että laajasti niin näin, että kristilliset aikakauslehdet, mutta erityisesti Perustalehti. Ja haluaisin oikeastaan ensimmäistä kysyä heti, Santeri, että minkälainen lehti on kyseessä?
Perusta on kristillinen aikakausilehti, niin kuin tuli sanottua, tai teologinen aikakausilehti. Eli meillä on aika niin kuin syvällistä, pitkiä artikkeleita, mutta kuitenkin yritetään pitää sillä lailla luettavana se, että se voisi olla jokaiselle kristitylle, joka nyt ylioppilastutkinnon verran on suorittanut koulutusta, niin luettavissa. Että ei pelkästään ammattiteologeille.
Joo. Minkä verran, siis mikä on Perustalehden levikki? Kuinka paljon tilaajia?
Varmaan siinä noin 1000 ihmisen paikkeilla. Eli paljon on varmasti teologeja ja pappeja, mutta sitten riittää muutakin väkeä sinne joukkoon.
Joo. Jos ajattelee vielä sitä, tätä niin kuin kristillisten aikakauslehtiä ja oikeastaan niin kuin teologisten lehtiä, suomenkielisten lehtien, niin mitä muita niin kuin samankaltaisia? Onko niin kuin kilpailijoita?
No tällä hetkellä aika vaikea kuvitella, että en keksi kauheasti, että tietenkin teologinen aikakausikirja, joka on tämmöinen puhtaasti ammattiteologinen lehti, niin voisi ehkä jollakin tasolla olla sitä, että siellä julkaistaan vertaisarvioituja tutkimuksia sitten, mutta ei me olla oikeastaan sitä, että me ollaan enemmän niin kuin suurelle yleisölle vielä, vaikka meilläkin ihan syvällisiä artikkeleita on ja sellaisia, jotka joskus menisi jopa vertaisarviosta läpi. Mutta, ja sitten, no Vartijalehti on ollut, joka on ollut tämmöinen niin kuin yleiskirkollinen, tämmöinen syvällinen teologinen aikakausilehti, mutta sekin lopetti toimintansa ja me ollaan tässä vähän niin kuin yksin nyt monopolin huipulla sitten. Jäljellä. Kyllä. Ja joitain tämmöisiä pienempiä viritelmiä on ollut, että Sleylähän oli Gladiolus-lehti, tämmöinen teologinen. Sekin oli pelkästään verkkolehti, että ei printtinä, en tiedä, että olisi muita tällä hetkellä.
Joo. No kerro vielä, että minkälaisia niin kuin käytännössä 6 kertaa ilmestyvässä lehdessä, niin vuodessa tämän verran ilmestyy, niin minkälaisia palstoja tai minkälaisia juttuja siinä käytännössä on, että hahmottuu kuulijoille?
Joo, meillä on käytännössä aina 3 semmoista pidempää artikkelia, jossa mennään syvällisesti johonkin teemaan, jotka on niin kuin useamman sivun mittaisia. Sitten on ajankohtaisia katsauksia, jossa käsitellään niin kuin semmoisia vähän lyhyemmin aiheita, mitkä on mielen päällä ja pyritään olla niin kuin teräviä ja kantaaottavia ja ajankohtaisia. Ja sitten 3. noita kirja-arvosteluita, eli meidän kautta pysyy myös kärryillä, että mitä kirjoja kannattaa lukea ja mitkä on semmoisia niin kuin hyviä hengellisiä ja teologisia kirjoja, jotka tällä hetkellä on niin kuin ihmisten huulilla ja ihmiset niitä lukee. Ja sitten siinä on vielä niin kuin erityisesti papeille sitten viimeinen palsta, niin on kirkkovuoden näihin raamatun teksteihin eli saarnateksteihin selitykset. Eli siinä on joka sunnuntaille ja kaikille pyhille niin selitykset raamatun teksteihin, niin siitä saa apua sitten saarnan valmistukseen.
Okei, että nyt me ollaan saatu kuva siitä, että minkälainen Perustalehti on. Ja nyt uusi vuosi on alkanut. Ensimmäinen Perusta on tänä vuonna tullut julki ja sun ensimmäinen pääkirjoitus myös siinä. Niin kysyisin sitä, että minkälainen on Santeri Marjukorven päätoimittajakauden Perustalehti? Muuttuuko jotain, tuleeko jotain uutta tai mikä on sun visio siitä?
No, jos tämmöinen oikein laaja ja niin kuin lopunajallinen visio tästä halutaan sanoa, niin vähän näkisin ja haluaisin nähdä, että Perustaisi on sen klassisen kristiuskon päääänen kannattaja Suomessa. Mutta se tietenkin vaatisi vielä vähän levikin nostoa ja monta muutakin. Mutta siis siihen päin pyritään, että se olisi semmoinen, niin kuin, josta, joka jokaiselle ajattelevalle kristitylle voisi olla avuksi niin kuin uskossa ja elämässä ja tuota, pohdinnoissa, mitä vastaan tulee tässä nykyajan yhteiskunnassa ja kulttuurissa.
Hienoa. No sitten käydään sun ensimmäiseen pääkirjoitukseen, ja sen otsikko oli siis kristillisen kentän uusi jako. Mm-hmm. Ja toki siinä sitten viittaat myös tähän tehtävävaihdokseen ja kiität edellistä päätoimittajaa Timo Junkkalaa myös siinä. Mutta tästä kristillisen kentän uusjaosta, jos ymmärsi oikein, niin kutsut sitä murrokseksi, jota havainnollista nyt ensi etäännyttämällä asiaa kerrot Yhdysvalloista ja kuinka siellä perinteiset protestanttiset kirkot menettää jäseniään. Ja sitten mainitset evankelikaaliset kirkot, jotka on Yhdysvalloissa sitten pystynyt säilyttämään ja sitouttamaan jäseniään. Ja kysyisin nyt tästä, että keitä on evankelikaalit ja miten he eroavat protestanteista?
Joo, tämä on, tietenkin evankelikaalit on protestantteja, eli protestantti on yleisnimitys, mutta siis Amerikassa puhutaan näistä niin kuin päälinjan perinteisistä protestanteista kirkoista, eli mainline protestant churches. Ja nämä on tämmöisiä, niin kuin, jotka on tuolta niin kuin parin 300 vuoden takaa vähintään tullut, eli ja Suomessa ja Euroopassa tietenkin kansankirkot on vastaavia, eli tämmöisiä isoja, jotka jo sieltä reformaatioajoilta syntyy, että näitä on niin kuin nämä isot luterilaiset kirkot ja sitten presbyteerit ja metodistit ja niin poispäin. Tämmöiset isot niin kuin perinteiset protestantit kirkot. Ja evankelikaalit puolestaan on sitten ehkä niin kuin 1900-luvun ilmiö, joka on yleisnimitys sellaisille kirkoille, jotka painottaa tämmöistä, ehkä Suomessa ne on, no en tiedä onko Suomessa ihan vastaavuutta niille, mutta siis tämmöinen herätyskristillinen painotus ja Raamatun arvovallan painotus näissä on. Ja sehän on tietenkin jännä, että esimerkiksi Amerikassa niin kuin Missourin synodin kirkko usein lasketaan evankelikaaleihin. Ja sitten taas tämä Elka, joka on tämmöinen niin kuin, tämä isompi luterilainen kirkko, se lasketaan niin kuin näihin perinteisiin protestanttiin kirkkoihin. Että ehkä siinä on just tämä niin kuin Raamatun arvovallan painotus myös, mikä siinä on se ero. Joo. Mutta se varmaan voi riippua myös vähän niin kuin määritelmästä ja laskentatavasta.
No kysyisin vielä sitten, että et mainitse siinä, niin kuin, jos voi kuvata näitä niin kuin, suuria vanhoja kirkkoja, roomalaiskatolista ja ortodoksikirkkoa, että millä tavalla se liittyy tähän niin kuin, kristillisen kentän uusjakoon? Ja että onko heillä tilanne se, että he menettää esimerkiksi Yhdysvalloissa jäseniään, tai osaatko sanoa?
Joo, Yhdysvalloista en ihan itse asiassa nyt, en tätä pääkirjoitusta varten katsonut katolisen kirkon tilannetta. Mä olettaisin, no siellähän on tietenkin omat ongelmat näiden hyväksikäyttöskandaalien ja muiden takia omat kriisinsä, jotka saattaa vaikuttaa sitten jäsenmäärään, mutta siis se tavallaan tämä iso kuva muuttuu tällä protestanttisella kentällä. Et mä olettaisin, että niinku ortodoksia ja katolisten niinku iso kuva, niin siinä ei ole niin isoa murrosta näköpiirissä.
Kyllä. Joo. No, sitten kysyisin oikeastaan sen, että kun etäännytät näin Yhdysvaltoihin ja kuvaat sitä tilannetta siellä, niin miten tätä voisi soveltaa Suomen protestanttiseen kenttään ja kansankirkollisuuteen, jonka mainitsit?
Niin kyllähän se on aika yksi yhteen sovellettavissa, että tämä sama ilmiö kirkosta eroamiset ja muut, niin ei se ole semmoinen, että tämä on niin kuin vaan joku Suomen erikoistilanne, että Suomessa nyt ihmiset yhtäkkiä eroaa kirkosta, vaan tämä on koko länsimaisen kristillisyyden tämmöinen iso kuva ja liike, mikä tässä on käynnissä. Ja ei meidän niin kuin tarvitse olla sillä lailla niin kuin ihmeissään tästä. Että ihan selvästi Suomessakin niin tämmöinen kulttuurikristillisyys on katoamassa ja tämmöinen niin kuin kansankirkot, iso kansankirkko, johon niin kuin on vähän sitouduttu niin kuin aika laiskasti, niin sellainen on niin kuin loppumassa. Ja sitten tämmöiset kirkot taas, jossa sitoutuminen on niin kuin syvällisempää ja intensiivisempää, niin ne on kasvattaneet jäseniään ehkä.
Kyllä.
Toki Suomessa tämä on vielä luterilaisen kirkon asema on historiallisesti todella vahva verrattuna esimerkiksi Amerikassa mitään tämmöistä kansankirkkojärjestelmää koskaan ollut, että se on vielä vähän eri, mutta kuitenkin tämä niin kuin jossain mittakaavassa tämä sama ilmiö on täälläkin.
Kyllä. Sä mainitsit muutamia syitä myös sitten tälle uusjaolle ja tälle liikehdinnälle ja sitten osaltaan voisi sanoa just jäsenkadolle niin kuin näiltä perinteiseltä protestanttiselta kirkoilta. Niin mitä syitä sun mielestä on sen takana?
No kyllä kun ihan tilastoja katsoo, niin nämä perinteiset protestanttiset kirkot, niiden jäsenmäärä on noussut tuonne 1960-luvulle asti. Mutta näyttää siltä, että 60-luvulla suurin osa näistä kirkoista omaksui tämmöisen vahvan sosiaalieettisen painotuksen. Ja siitä lähtien sitten väkimäärät on ollut laskussa ja ne on ollut aika hurjia ne romahdukset Amerikassa, että jotkut menettäneet 60-luvulta tähän päivään niin yli puolet jäsenistään ja tuntuu, että niistä tulee ihan tämmöisiä marginaalikirkkoja sitten. Sitten toinen näkökulma, mikä mä tässä pääkirjoituksessa nostan esiin, on se, että nämä on yleensä tällaisista opeista, jotka on aiheuttanut niin kuin, jotka saattaa aiheuttaa jonkunlaista loukkaavuutta niin kuin suurelle yleisölle, niin on oltu hiljaa ja niin kuin niistä on vähintäänkin vaiettu, jos ei nyt ole aivan kielletty niitä, niin ainakaan niitä ei ole pidetty esillä, että on niin kuin pyritty olemaan mahdollisimman myötäkarvaan vallitsevan kulttuurin kanssa. Ja se ei olekaan tuottanut sellaista hedelmää kuin mitä on kuviteltu ja ehkä pyritty sillä saamaan.
Kyllä. Mitä nämä opit on, siis et mihin niin kuin loukkaannutetaan, mistä halutaan vaieta? Mitä mainitsisit?
No meidän aikana mehän se nyt on kaikista isoin on tämä avioliittokysymys, mikä on kaikkialla länsimaissa voimassa. Mutta totta kai sitä ennenkin on kaikenlaista ollut, että kyllähän se ylipäätään 60-luvulta tämä seksuaalimoraalin löystyminen niin, ja tämmöiset niin kuin kysymykset avioliitosta, avoliitosta, niin ne on jo ollut voimassa ennen kuin on tultu näihin homoseksuaalisuuskysymyksiin. Sitten monissa näissä perinteisissä protestanttisissa kirkkokunnissa, niin kyllä niissä ne on ollut kärkipäässä naispappeutta hyväksymään. Eli lähinnä, että mikä on yhteiskunnassa ollut niin kuin vaatimuksena, niin siihen on hyväksytty.
Kyllä. Eli sukupuoli ja seksuaalisuus aika lailla. Ja tosiaan siis, ja siinä on, mä ajattelen, että on just hyvä niin kuin pureutua siihen, että mitä niin kuin kristillisen kirkon ja niin kuin uskoelämän lähteet sanoo niistä, jotta osaisi jäsentää sitä keskustelua, mitä käydään. No sitten kysyisin, että jos nostit esiin tämän sosiaalisen eettisen painotuksen ja hiljaisuuden näistä niin kuin kristillisen kirkon lähteiden opetuksista ja vähän niin kuin häpeän tähden, niin millä tavalla, siis voisiko tätä soveltaa Suomeen?
No totta kai, että niin kuin monesti väitetään, että pitää niin kuin muuttaa opetusta ja oppia näissä tietyissä asioissa, että ihmiset vois jotenkin kokea kirkon enemmän omaksensa ja kynnykset laskisi tulla kirkkoon, kun ei olisi tämmöisiä vaikeita asioita. Mutta siinä, niin kuin mä tässä pääkirjoituksessa otan esiin, niin siinä saattaa olla ihan päinvastainen efekti, että sitten kun kristillisyys ja kirkko ei mitenkään eroa sitä niin kuin ympäröivästä yhteiskunnasta, niin voi käydäkin niin, että ihminen päättelee, että ei tällä ole mitään merkitystä, että mä en joudu tästä maksamaan mitään, tämä on täysin ilmaista, se ei ole mulle millään tavalla arvokasta, että mä voin ihan hyvin niin kuin olla olemattakin kristitty, että se on ihan sama, että kummin mä oon, niin käytännön elämän kannalta siinä ei ole mitään eroa.
Kyllä. Ja tämä oikeastaan, minkä itsekin ajattelin, että se oli niin kuin sulta oivaltava ja se niin kuin pointsi just siitä, mikä liittyy tähän, mitä kutsut mun mielestä kirkon olemassaolo-oikeutukseksi myöksi. Mikä se sun mielestä on? Mikä on kirkon olemassaolon oikeutus? No, sitä ensin näin ja sitten jatketaan.
Vastataan lyhyesti Jumala. Niin. Eli ei kirkkoa ole ilman niin kuin jumalallista ilmoitusta ja sitä, että Kristus on tullut tänne maan päälle ja perustanut sen. Että jos meistä tai kirkosta tulee vaan tämmöinen niin kuin inhimillinen hyväntekeväisyysjärjestö, niin sit sillä ei ole mitään oikeutusta olla. Et sen ekologinen logero liittyy just siihen, että se puhuu niin kuin transcendenteista, eli tuonpuoleisista asioista, jotka liittyy Jumalaan ja muuhunkin kuin vaan tähän meidän niin kuin havaittavaan ja koettavaan elinpiiriin.
Kyllä. Sitten nostat sen, että tai tästä keskustelusta niin, pääkirjoituksessa, niin sen, että ensin puhut vähän, että mitä on ne kirkosta eroamisen syyt esimerkiksi Suomessa. Niin, mitä ne yleensä on? Onko ne nyt, liittyykö ne tähän niin, näihin sosiaalieettisiin kysymyksiin, vai onko se niin, tähän transcendenttisuuteen, vai miten sä tulkitset sitä? Ja?
Siis näitähän on tutkittu noissa kirkon nelivuotiskertomuksissa. Ja totta kai kaikkia syitä sieltä niin kuin löytyy, mutta jos niin kuin kolme isointa erosyytä, niin siellä on se, että ihmiset ei näe kirkolla olevan merkitystä itselleen, usko Jumalaan tai pidä itseään uskonnollisena ihmisenä. Eli kaikki on tämmöisiä selvästi niin kuin kirkon tähän ihan perustehtävää ja ytimeen liittyviä asioita, joita ei ratkaista sillä, että muutetaan nyt opetusta vaikka niin kuin avioliitosta vähän johonkin suuntaan tai mitä ikinä nyt saatetaan vaatia, vaan ne on niinku kysymyksiä, jotka pitää ihan niinku opetuksella ja julistuksella ja selkeämmin niinku uudella evankelioinnilla ja tällä tavalla saada ratkaistuksi.
Joo, tämä siis jotenkin vielä haluan just kirkastaa, että mun mielestä on tosi oivaltava juttu, että itselle näin, että siis että ne syyt on tosiaan siis liittyy uskoon ja siihen, että Jumalaa ei ehkä koeta olemassa, tai että on just tämmöisiä, että tällä ei ole mitään enää merkitystä sillä. Ja sitten, että jos sitä pyritään ratkaisemaan asioilla, jotka ei liity siihen, niin ollaan vähän niin kuin väärässä paikassa ja väärillä metodeilla.
Näin juuri.
No sitten tahtoisin vielä, että mainitsikin lyhyesti vielä tuossa kommentissa, että tosiaan niitä syitä, tai niitä vastauksia näihin, tähän niin kuin ongelmaan ja jäsenkatoon, niin että oli teologinen opetus ja julistus.
Ja.
Millä tavalla niin kuin tässä ajassa, mitä sä niin kuin esimerkiksi julistuksen kohdalla tai vaikka opetuksen kohdalla, että mitä se tässä ajassa tulisi niin kuin olla, että me pystyttäisiin sillä tavalla niin kuin jotenkin kutsumaan ihmisiä uskoon ja onko jotain tapoja?
Tämä on erittäin hyvä kysymys, että ja just se on oikeastaan koko Euroopan niin kuin kristiuskon kohtalon ratkaisee tämä, että löydetäänkö me semmoinen niin kuin leikkauspiste, jossa toisaalta niin kuin ei sulauduta niin paljon maailmaan, että niin kuin omaksutaan se ja niin kuin menetetään kristinusko, mutta toisaalta ollaan kuitenkin jollakin tavalla avoimia sillä lailla, että me pystytään jollakin tavalla puhuttelemaan sitä ympäröivää maailmaa. Ja miten niin kuin siinä pisteessä pysytään, niin se on aika haastavakin kysymys. Mutta toisaalta niin eihän tässä nyt sinänsä mitään uutta ole, että Jeesuskin sanoi, että pysykää minussa, että sieltä se lähtee, että niin kuin Kristukseen ja kirkon perinteiseen sanomaan siellä ne on ne aatteet, jotka puhuttelee kaikkia ihmisiä, että
kyllä.
Ei ne löydy niin kuin jostakin ympäröivästä kulttuurista tai vaan ne on niin kuin Jumala itsensä ilmoittamia asioita.
Kyllä. Ja jotenkin ajattelee, että jos ihan tämä niin kuin perus tämmöinen rakenne, että ihmiskunta on langennut, niin kuin pois siis Jumalan hyvyydestä ja hänen tahdostaan. Ja sitten se, että millä tavalla sen nyt sanottaa ja sitten se, että mikä on Kristuksen työn merkitys. Mutta varmaan niin kuin synti ei kumminkaan poistu.
Ei. Että ja ihmiset kuolee edelleen.
Niin, ihmiset kuolee edelleen. Ja että jotenkin nämä niin kuin on kumminkin elämässä sitten, että vaikka me ei tunnettaisi niin kuin käskyä älä tee huori, niin elämässä tuntee kumminkin siis avioliitossa ongelmat. Ja tuntee ne, että jotenkin se on niin kuin kyllä niin kuin asia on siellä.
Joo, juuri näin.
Ja tota näin. No mä palaisin sitten vielä lehteen. Tota, perustalehteen ja mainitsitkin alussa, että tosiaan siitä visiosta, että lehti olisi tämmöisen niin kuin Suomessa ainoa klassisen kristiuskon, tai ainoa, mutta klassisen kristiuskon niin kuin, toi
pääänen
kannattaja. Ja sitten näin yhdistäisi kaikkia siis kristittyjä, jotka nyt sit itsensä identifioi niin kuin klassiseen kristiuskoon. Niin kysyisin, että kun kirjoitat pääkirjoituksessa, toivoisit, että tämä yhdistäisi tosiaan kaikkia näitä kristittyjä, niin miten se käytännössä tehdään?
No.
Että miten esimerkiksi nyt sitten eri tunnustuskunnista?
Joo, no nämä on tietenkin sitten, aina niin kuin jokaisen kohdalla omia kysymyksiä, mutta varmaan siis pääpointti on, että tietenkin lähdetään liikkeelle niin kuin uskon tunnustuksista ja siitä niin kuin perinteisestä kristiuskosta. Ja tietenkin siis perustaa luterilaiselta pohjalta, että emme ole mitään semmoista niin kuin täysin tunnustuksetonta yleiskristillisyyttä. Mutta siis pointti on siinä, että Suomessa niin kuin nämä kysymykset niin kuin tästä klassisen kristiuskoon ja sitten tämmöisistä niin kuin uusista sille kilpailevista revisionistisista versioista kristiuskosta, niin tapahtuu aika pitkälle myös niin kuin luterilaisen kirkon sisällä ja se on sovellettavissa kaikille. Käymme niin kuin laajasti myös, ehkä myös se, että katsotaan laajasti tätä keskustelua, mitä Euroopassa ja maailmassa tapahtuu niin kuin kristiuskon puitteissa ja se tietenkin liittyy muihinkin kirkkokuntiin, mutta niin kuin, kyllä me niin kuin luterilaisia nämä kirjoittajat meillä pitkälti on ja luterilaisuuden puitteissa toimitaan, mutta halutaan niin kuin isosti ottaa tähän mukaan kaikki, jotka on tästä projektista kiinnostuneita.
Kyllä. Ja ehkä voisi sanoa myös niinkin, että ehkä tässä ajassakin, että tunnustuskunnat on ehkä vähän erilaisessa asemassa joo. tänä
niin,
päivänä.
Joo, että ja se on ehkä myös yksi näkökulma tähän, että tavallaan niin kuin esimerkiksi jos otetaan evankelis-luterilainen kirkko, niin sen sisällähän on nyt niin kuin ne jakolinjat paljon isommat kuin on vaikka evankelis-luterilaisen kirkon ja jonkun toisen kirkkokunnan jäsenen välillä, jos molemmat niin kuin sitoutuu niin sanotusti klassiseen kristinuskoon. Että siinä on vaan kyse eri raamatun tulkinnoista, kun taas luterilaisen kirkon sisällä saattaa olla joku, joka sanoo, että ei sille raamatulla nyt ole mitään väliä, että se on paljon isompi kysymys tavallaan. Ja tavallaan ne vanhat kirkkokuntien jakolinjat vähän niin kuin menee tässä pakka sekaisin, eli tavallaan konservatiivit löytää toisensa joka kirkkokunnasta ja ehkä liberaalit sitten joka kirkkokunnasta ja me halutaan olla yhdistämässä tätä niin kuin perinteistä ajattelua kyllä. Suomessa.
Kyllä. Mä kiitän Santeri sua ja mä toivon kaikille kuulijoille, että hei, tutustukaa Perustalehteen ja ketkä sitten haluaa tämän kaltaisia artikkeleita lukea ja mistä tätä lehteä voi tilata?
Kiitoksia. www.perustalehti.fi, niin sieltä pitäisi ainakin löytyä. Tai sitten meidän kustantajan perussanoman.
Yes. Ja toivon sitä, että tosiaan siis tässä visiossa... Kurkottaa neljään ilman suuntaan, sen näkee myös alhaaltaan.